Turecko otvorilo utečencom hranice s Európou. Množia sa obavy z novej migračnej krízy, akú sme zažili v roku 2015. O čo ide tureckému prezidentovi Erdoganovi? Ako pomôcť Grécku? A vedia lídri Európskej únie, čo treba robiť? Vojna v Sýrii neutícha. V Idlíbe hrozí humanitárna katastrofa. Aký je život v utečeneckom tábore a pomohlo by prerozdelenie trpiacich žien a detí? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke tyzden.sk alebo počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. O tom, či Európe naozaj hrozí ďalšia miliónová vlna utečencov, alebo nás Turci len strašia a vydierajú, sa dnes budeme rozprávať s trojicou hostí. Do štúdia prišla novinárka, politologička, analytička portálu Euraktiv.sk Lucia Jar. Dobrý deň, vitaj.
Dobrý deň, ahoj.
Venuje sa Blízkemu východu, špeciálne Turecku a povie o Erdoganovej taktike a vojne v Sýrii. Diskutovať s nami bude aj Zuzana Števulová. Vitaj, ahoj.
Ahoj.
Zuzana ako právnička, expertka na azylové právo povie o tom, ako správne pomáhať utečencom. No a do tretice vítam aj môjho kolegu Michala Oláha z časopisu Týždeň. Ahoj, Michal.
Ahoj.
V nedávnom čase navštívil utečenecký tábor na gréckom ostrove Lesbos. Bol aj na Balkáne, kde tiež trpia utečenci. Povie, čo videl a zažil, stále je v kontakte s utečencami na Lesbose. Dámy a pán, poďme rovno in medias res. Lenka Klicperová, známa česká novinárka, vojnová reportérka, fotografka, píše na Facebooku dnes, že na grécko-tureckej hranici sa tiesnia tisíce utečencov, časť z nich tam priviezli autobusy platené tureckou vládou. Erdoğan, turecký prezident, prestal dodržiavať dohodu o zadržiavaní migrantov, za ktorú inkasuje z Európskej únie milióny eur. Prečo to urobil Lucia?
Začnem ešte v tým rokom 2016, kedy tá dohoda bola uzatvorená medzi Európskou úniou a Ankarou. Európska únia sľúbila, že teda okrem iných vecí napríklad liberalizuje vízový režim, čo bola veľká podmienka pre Turecko. Ale ako si spomenul, tým, že Turci sľúbili posilniť ochranu hraníc, dostali na to okolo 6 miliard eur od Európy. Samozrejme nie naraz, postupne. Okrem toho samozrejme poskytovali ďalšie iné služby a priestor. V súčasnosti je v Turecku až okolo 4 miliónov utečencov. Prečo to ale teda Erdoğan urobil? Je to veľmi komplikované a verím, že sa k tomu ešte dostaneme, ale momentálne sú tam také dva dôležité faktory. V Turecku ešte stále pretrváva finančná kríza. Tá mena je veľmi labilná, veľmi oslabená a bežní občania, tovary pre nich sú stále drahšie a drahšie zo dňa na deň. Čiže toto je veľký pocit, ktorý Turci majú. A majú pocit, že je to práve kvôli tomu, že okolo nich je okolo 4 miliónov ďalších utečencov, teda migrantov. Majú pocit, že práve oni sú tým dôvodom, prečo sa tá ich situácia zhoršuje. Čiže to je jeden taký balík. A druhý balík je ten, že v Sýrii začala ďalšia operácia turecká, ešte len pred niekoľkými dňami. Tentokrát pod názvom Spring Shield, jarný štít. To je novinka, to je štvrtá operácia, ktorú Turecko podniká v Sýrii. Snaží sa práve v Idlibe, ako keby podľa ich slov, zabrániť ďalšej humanitárnej kríze. Z politického hľadiska oni podporujú tých rebelov, ktorí sú momentálne tam, ktorí vystupujú proti režimu Bašara al-Asada.
Erdoğan hovorí, že otvorenie tureckých hraníc je preto, obhajuje ho tým, že krajina už nezvláda nápor toľkých utečencov. Nemá pravdu?
Je to veľká téma. Zdá sa, že to nezvládalo ani doteraz. Ale aj s tebou, aj v rôznych iných reláciách sme sa o tom, že sa Erdoğan vyhráža otvorením hraníc, rozprávali s novinármi, mám pocit, že posledné 4 roky asi vždy.
No.
Takže dalo sa to čakať. Nie je to asi až také prekvapenie, že sa to udialo. Otázne je, ako sa to udialo. A spomínal si tie autobusy. Sú videá, kde naozaj turecká televízia, ktorá vysiela v arabčine, ukazuje imigrantom, ukazuje Sýrčanom, alebo teda iným migrantom, aké cesty majú využívať, ako prechádzať hranice. Informujú o tom, že hranice sú otvorené a že sa dajú prejsť. Sú aj informácie o tom, hlavne v slovenských našich médiách sa objavujú, že je otvorená aj bulharská hranica, čo by podľa mojich informácií nemala byť pravda. Oni sú dohodnutí aj teda s premiérom bulharským. tým, že to tam ostane zatiaľ pokojné, ale naozaj vlastne tá vlna ide. Ale ešte by som povedala dôležitú informáciu, že tie čísla sa rôznia a ano. Rôznia sa v obrovskej miere. Ty si spomínal tisíce utečencov, Medzinárodná organizácia pre migráciu po víkende hovorila o zhruba 13 tisícoch, ktorí sú momentálne na tej pozemnej hranici medzi Tureckom a Gréckom. Ale turecká vláda vzhľadom na to, že týchto ľudí skutočne zneužíva na to, aby boli akýmisi šachovnicovými figurkami, tak dáva tie čísla o mnoho vyššie, 70-80 tisíc sa hovorí niektoré médiá. Ja som dokonca zaznamenala v Českej tlačovej agentúre mala informáciu 130 tisíc, lebo sa im zhruba objavila nová nula, čiže to je také...
Je to aj vojna dezinformácií, lebo množia sa obvinenia dokonca Grékov z rôznych útokov a toto všetko je v režii Turecka.
Presne tak, ja by som úplne apelovala na to, vždy sa pozrieť na to, odkiaľ prichádza tá informácia. Tie najkrajšie zábery, ktoré vidíme z tých hraníc, sú robené drónmi, sú robené fakt akože ťažká postprodukcia sa tam deje. A veľa z nich pochádza z tureckých vládnych tlačových agentúr, teda z štátnych agentúr. Čiže kde oni majú záujem naozaj urobiť z toho akúsi svoju zbraň.
Ešte sa vrátim k tebe kvôli Sýrii, ale ostaňme pri tom aktuálnom dianí. Zuzana, veľmi ma zaujíma a určite aj divákov a poslucháčov, čo sa teraz deje na grécko-tureckej hranici. Poďme to aj čo do čísiel trošku upokojiť, o akých počtoch hovoríme, možno o akých utečencoch hovoríme a prečo práve tam? Čo to je za miesto vlastne?
Vlastne v prvom rade tie čísla, to, čo hovorila Lucia, treba veľmi zdôrazniť, že pokiaľ niekto hľadá tie správne čísla, tak je tu IOM, Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá je súčasťou OSN a oni naozaj majú spoľahlivé podrobné čísla, pretože tú situáciu monitorujú každodenne vlastne a takisto v spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý má dokonca, pokiaľ ide o situáciu práve v Stredomorí, aj vlastnú web stránku, kde je presne si možné deň po dni pozrieť, koľko ľudí prichádza na ostrovy, akej národnosti, akého sú pohlavia, či sú to deti a muži, ženy. Čiže oni majú tieto údaje a dáta podrobne spracované, majú ich od miestnych orgánov, z vlastného pozorovania a sú to vlastne tie najdôležitejšie dáta, ktoré najspoľahlivejšie, ktoré môžeme mať. Čiže ja by som v podstate v prvom rade zdôrazňovala, že treba sa držať týchto údajov. Tá situácia na tej grécko-tureckej hranici naozaj je o tých zhruba 13 tisícoch ľudí, čo samozrejme tiež nie je málo, ale určite to nehovoríme o nejakých 100 tisícoch alebo dokonca miliónoch.
Presne.
Pre mňa je ale dôležité to, že aká je tá právna situácia, lebo to je z môjho pohľadu také najväčšie zlyhanie, keď to pozerám od nás, z Európskej únie, pretože si treba uvedomiť, že vlastne grécko-turecká pozemná hranica je hranica Európskej únie, vonkajšia hranica Európskej únie medzi Gréckom a Tureckom.
Ano.
To znamená, že na ňu platí právo Európskej únie a právo Európskej únie hovorí, že každý má právo prísť a podať žiadosť o azyl. Toto právo je vlastne medzinárodne uznávané a nemôže byť nejakým spôsobom spochybňované. To, čo sa ale stalo v Grécku, aj vinou teda toho, čo robí Turecko, je, že Grécko vydalo vlastne dekret, ktorým vyhlásilo, že nebude prijímať žiadosti o azyl na mesiac až do apríla, čo a vlastne povolali políciu, ktorá bráni vlastne týmto ľuďom vôbec vstúpiť na grécke územie. Keď sa o to pokúšajú, tak ich vlastne vytlačajú späť do toho tzv. No man's land medzi Turecko a Grécko. No. A to je vlastne medzinárodné konanie, ktoré my označujeme ako tzv. Pushback, akože odtlačenie. A v podstate je to nelegálne, že aj Európsky súd pre ľudské práva niekoľkokrát zdôraznil, mal rozsudky, ktoré takéto správanie štátov v podstate vyhlásilo za v rozpore s právom jednak na azyl, ale aj na princíp non-refoulement, čo znamená, že nemôžeš byť vrátený do krajiny, kde by ti objektívne hrozilo nejaké riziko. Čo pre týchto ľudí znamená riziko v tom, že oni v podstate nemôžu požiadať o azyl, lebo Turecko vlastne neudeluje možnosť vôbec týmto ľuďom získať azyl podľa Ženevského dohovoru, ktorým sa my riadíme. A takisto je tam veľké riziko pre nich, že môžu byť odsunutí. Predsa len sa hovorí o tých bezpečných zónach v Sýrii, o tom, že teda Turecko by rádo poslalo časť utečencov zo Sýrie späť do Sýrie aj nútene a pokiaľ ide o Afgáncov, ktorí sú zase tiež veľká časť tých ľudí, čo sú na tých hraniciach, tak oni nikde nemajú zaručené, že by mohli dostať nejakú dočasnú ochranu v Turecku.
Ešte jedna vec, prosím ťa, a teraz si to krásne ukázala. Realita. Tisíce utečencov, ale keď v jednej vete za sebou povie Erdogan, otváram hranice a mám ich tu 3,5 milióna a takto sa to spojí, tak to vyzerá úplne hrozivo. Akí čo do národnosti sú utečenci v Turecku prevažne? To dá asi logiku, že to je susediaci štát so Sýriou. Tak aké sú tam utečenci?
Tak samozrejme prevažne sýrsky, Sýrčania. Turecko, treba povedať, že napriek tomu všetkému, čo momentálne robí, tak Turecko je krajina, ktorá na svete hostí najviac utečencov. Momentálne je to 3,6 milióna, čo je obrovské číslo. Keď si to zoberieme, je to viac ako má celá Európska únia dokopy. A tu sa bavíme o jednej krajine, ktorá je naviac v ekonomickej recesii. Takže druhá väčšina tých ľudí je zo Sýrie, ale potom sú to napríklad aj ľudia z Afganistanu, ktorí utekajú už 10 ročia kvôli tomu, čo sa deje v Afganistane nepretržite. A keď sa pýtaš vlastne na tie životné podmienky, teda najmä v prípade Sýrie a Sýrčanov, tak Turecko bolo ako pohostinné vo vzťahu k týmto ľuďom. Väčšina z nich žije v mestách, ale teda žiaľ, väčšina z nich žije na hranici alebo pod hranicou chudoby, čiže je to pre nich veľmi komplikované.
Michal, prosím ťa, ešte než podrobnejšie popíšeš aj situáciu na ostrove Lesbos, kde je ten známy tábor, neslávne známy, žiaľ, pre podmienky moria, než popíšeš Balkán. Ty intenzívne komunikuješ s mnohými utečencami, a tak ma zaujíma, že s akými národnosťami komunikuješ a akú dostávaš od nich spätnú väzbu. Zuzana hovorila o tých pushback. Aké to musí pre nich byť, keď sú opätovne navracaní späť a keď jednoducho nemajú možnosť požiadať o ten azyl?
Tak to spoločný menovateľ je samozrejme pochopiteľne zúfalstvo, ale nie je to samozrejme len turecko-grécka hranica, ako si aj ty naznačil, ale máme desiatky svedectiev o tom, že z Chorvátska, z hlbokého vnútrozemia, kde chytia utečencov v priebehu posledného roka, im neumožnia požiadať o azyl, vrátia ich späť napríklad do Bosny a Hercegoviny a mnohí hovoria o tom, že sú zbytí, že sú im spálené veci, že im je zničený mobil. To znamená, že to nie je problém len Grécko, naozaj tureckej hranice, ale aj iných vonkajších hraníc Európskej únie. To, čo nám hovoria humanitárni pracovníci, s ktorými som aj včera telefonoval z Lesbosu, alebo čo sa týka tých národností, oni hovoria, že Sýrčania sú menšine, že skôr ich skúsenosť je. Hovoríme o humanitárnych pracovníkov, ktorí pracujú na Lesbose s Pakistáncami, napríklad s Maročanmi. Hovoria, že Sýrčania sú v menšine oproti týmto skupinám migrantov, s ktorými sa stretávajú konkrétne na najväčšom gréckom ostrove, teda ktorý je len 12 kilometrov vzdialený od hranic Turecka. Dôležité ešte aj to, čo ste všetci povedali v tom, že oni napríklad cez víkend hovoria, že len na 180 tisícový Lesbos prišlo posledný víkend iba okolo 400 až 500 utečencov. Čiže naozaj sa nehovorí o tisícoch alebo 10 tisícoch ľuďoch, ale sú to rádovo stovky.
Mňa budú zaujímať aj ďalšie tvoje zážitky a skúsenosti z Balkánu aj z Lesbosu. Hneď sa k tomu dostaneme, ale nechcem obísť jednu dôležitú vec. A to je, ako keby vo vzduchu viselo blížiace sa krvavé sýrske finále. A teraz hovorím o tom Idlíbe a musím to hovoriť až takto expresívne, pretože vieme, že Turecko má svoje mocenské ambície na Blízkom východe, že hovoríme o súperení s Iránom a s Asadom, ktorému vytrvalo pomáha Rusko. Lucia, chcem sa ťa opýtať, ako s týmto všetkým súvisí Idlíb, mimochodom územie na severozápade Sýrie susediace s Tureckom. Ako s týmto všetkým súvisí vojna o Idlíb, bitka o Idlíb?
Idlíb je v podstate severosýrske mesto, ktoré je naozaj asi 50 km vzdialené od turecko-sýrskych hraníc a je to v podstate pred vojnou alebo ešte na začiatku tej sýrskej vojny bolo veľké zhruba asi ako Bratislava, niekoľko, asi 200-300 tisíc. Tým, že tá vojna sa v Sýrii rozlievala tak, že množstvo ľudí sa sťahovalo práve na sever, kde mali pocit, že je to pokojnejšie, kde to teda aj bolo, tak sa tam zhromaždilo okolo 2 milióna ľudí, ale tie počty samozrejme nevieme úplne presne. No a od decembra tam prebiehajú tvrdé boje s tým, že naozaj je to akési posledné ohnisko, kde sa sústredili rebeli, organizácie, ktoré rebelovali proti Basarovi al-Asadovi. A samozrejme sú tam stále tie veľké skupiny ľudí, ktorí nie sú pôvodnými obyvateľmi. No a keď Asad sa teda postupne snažil ešte koncom minulého roka postupovať teda vyššie a ako si sa zbavovať aj tých posledných zvyškov, poviem to v úvodzovkách, tých rebelov, tak sa dostal do konfliktu práve s Tureckom. Turci hovoria, že jednak potrebujú ochraniť svoju 911 kilometrovú hranicu, ktorú majú. Ako som už spomínala, boli tam tri operácie, teraz prebieha štvrtá v tom pohraničí. Áno. Snažili sa opäť v úvodzovkách, to poviem, vyčistiť ten koridor okolo 30 kilometrov na tej sýrskej strane, pretože podľa Turkov sa tam zdržiavajú teroristické skupiny. Ešte stále tam prebiehajú rôzne strety a v Idlibe. Špeciálne oni sa postavili na stranu práve tých rebelov. Majú pocit, že potrebujú ešte potlačiť Bašara al-Asada. Samozrejme sú tam aj kurdské milície ešte stále, takže tá situácia je trochu komplikovaná, nepôjdem veľmi do detailov, ale čo je veľmi dôležité je, naozaj už si to na začiatku spomenul, je, že spojenci v Sýrii, Turecko, Irán a Rusko sa teraz dostávajú práve v Idlibe do obrovského konfliktu. Rusi ostávajú v podpore Bašara al-Asada, Turci práve tých rebelov a svet celkom aj očakáva, ako dopadne práve dnes a práve v týchto hodinách prebieha stretnutie Erdoána s Putinom. Či sa teda ten konflikt nejako podarí urovnať, aspoň utíšiť, či OSN napríklad ustanoví nejakú no-fly bezletovú zónu, čo už teda Rusi odmietajú. Aký bude teda ten ďalší vývoj? Pre Turkov je dôležité z ich pohľadu teda, aby sa tá humanitárna kríza, pretože Idlib asi milión ľudí už od decembra opustilo, aby sa tá humanitárna kríza ďalej neprelievala do Turecka. Napriek tomu sú tam stále zatvorené hranice. Čiže aj takéto spájanie, že ľudia z Idlibu sa dostávajú zrazu na grécko-turecké hranice, je absolútne nemožné, pretože už len to prejsť, to sú stovky kilometrov a tie hranice sú stále zatvorené na turecko-sýrskej časti.
Dovol k tomuto pár krátkych podotázok, aby aj diváci mali ten základný, to základné penzum informácií. Tak, Lucia, medzi tými rebelmi, povstalcami sú aj islamistické skupiny a dokonca aj odnože Al-Kaidy. Sedí? Ano, je to tak? Zároveň sedí, že vnútorne vysídlení mnohí Sýrčania sa nahromadili v tom Idlíbe a to je dôvod, prečo Antonio Guterres, šéf OSN, upozorňuje, že hrozí možno až najväčšia humanitárna kríza od začiatku vojny v Sýrii.
Presne tak.
A ďalšia vec, Lucia, prečo je ten Asad tak na koni? Lebo ho už niekoľko mesiacov, ba rokov podporuje Rusko, už ovláda v podstate 60-70% Sýrie a chýba mu toto ako posledná bašta rebelov?
Dalo by sa to tak zjednodušene povedať a myslím, že veľkú úlohu hrá v tomto aj Moskva, pretože naozaj vidíme, že sú poslední z veľkých mocností, ktoré ešte majú, ešte sú vlastne v tomto regióne. Podarilo sa im to, akokoľvek možno škaredo to bude znieť, ale podarilo sa im tam zostať napriek všetkému. Vždy boli dôležitým hráčom v Sýrii a pravdepodobne ním aj zostanú. Na to napríklad niektorí tureckí komentátori hovoria, že pozor na Rusov, čo keď tam ostanú oni tí najdôležitejší, ako sa potom budeme cítiť, potom oni budú používať tých migrantov na nás. Takže sú tam takéto slova alebo takáto retorika.
Asi zbytočná otázka, kto si toto celé odniesie. Vyšetrovacia komisia OSN hovorí o tom, že provládne Asadové jednotky ničia infraštruktúru, nemocnice, zabíjajú civilistov, vyháňajú ich z domov. Väčšinu tých utečencov tvoria ženy a deti. Asi vieme, kto si toto celé odniesie.
Určite. A ešte by som upozornila, a už som to trochu naznačila, že naozaj, ak vidíme veľa tých obrázkov, ktoré sú, tak aj turecká vláda presne vie, aké fotografie robiť, aké emócie vytvárať, keď robia nejaké video o ľuďoch, ktorí naozaj prichádzajú. Pretože oni veľmi dobre vedia, že my sa bojíme, neviem, 20 plus ročných statných mladých mužov, ktorí proste prídu a máme pocit, že nám to tu celé rozvrátia. Ale tie obrázky sa veľmi jednoducho dajú zameniť, dajú sa manipulovať a s tými emóciami sa momentálne Ankara veľmi intenzívne hrá.
Vidieť na tomto, že keď si diktátor, autokratický vodca posilní doma postavenie represiami, zničí opozíciu, médiá nezávislé a súdnictvo, do niekoľkých mesiacov on bude mať ambície vonku. Ukazuje sa to, že Erdoğan proste, že to nezostane nikdy iba vo vnútri, ale že to vždycky ide vonku. Robí to Putin, robí to Erdoğan, robí to ďalší.
Tak, ale ešte by som možno doplnila, že on to vždy, alebo u Erdoğana je taká tendencia, že on to vždy ako keby robil pre to svoje domáce publikum, že predsa len má tých svojich voličov a presne takéto záležitosti na nich fungujú, keď sa obrátili proti Kurdom, keď
turecký nacionalizmus.
Presne tak, ten turecký nacionalizmus jeho vlastne ako keby živil.
Toľko Turecko a Sýria. Poďme do Grécka. To je prvá krajina Európskej únie. Turci nie sú v Európskej únii. Chceli byť onoho času za týchto okolností. To v žiadnom prípade nie je možné. Zuzana, prosím ťa, popíš nám, ako to zatiaľ podľa teba Gréci zvládajú. A teraz narážam na grécku pohraničnú políciu, na všetkých lode, na to, či im vôbec Európska únia dostatočne pomáha. Mimochodom, všetci traja lídri Európskej únie sa tam boli pozrieť. Aj Sassoli, aj von der Leyenová, aj ďalší, aj dokonca aj Charles Michel. Ako to Gréci zvládajú, pomáhajú im dostatočne?
No to je tá otázka podľa mňa dňa, že Grécko, samozrejme to azylové konanie nezvláda už viac ako 7 rokov, však tam ešte dávno pred utečeneckou krízou z roku 2015 a 2016 skonštatoval aj Európsky súd pre ľudské práva a následne aj náš ústavný súd, že tam nemôžeme vrácať ľudí v azylovom konaní podľa dublinského nariadenia, pretože tie podmienky v tom Grécku sú zlé. Potom vypukla tá utečenecká kríza, Grécko vlastne žiadalo krajiny o to povinné prerozdelenie žiadateľov o azyl, čo teda dopadlo, ako dopadlo. Samozrejme, netreba opomenúť, že Grécko dostalo aj veľa peňazí z Európskej únie, ale prosto tie peniaze nejakým spôsobom nestačia na to, aby oni sami sa dokázali postarať o tých ľudí, čo už na svojom území majú, pretože to je otázka jednak kvalitného azylového konania, ktoré tam prosto nefunguje. A keby aj fungovalo, tak je to otázka vlastne integrácie a tých ľudí je prosto príliš mnoho na to, aby grécke štátne orgány a mimovládne organizácie sami dokázali ako keby takú veľkú masu ľudí, ktorí sú z rôzneho prostredia, kultúrneho, náboženského, jazykového, aby to jediná krajina dokázala zvládnuť. Čiže Grécko má aj ako keby pocit krivdy zo strany ostatných členských štátov Európskej únie, že mu teda nepomohli, keď to potrebovalo. A viac menej necháva tých ľudí na ostrovoch, alebo teda tí, ktorí sú na tej pozemskej časti Grécka, pokiaľ majú peniaze a konexie, tak sa skúšajú vlastne dostať ďalej do Európskej únie, kde vidia alebo dúfajú, že budú mať lepšiu šancu ako keby na to, aby znovu začali žiť. Čiže to je ako keby tá otázka toho reálneho života, tých ľudí, ktorí tam za posledných 5-6 rokov prišli, ktorý je naozaj veľmi ťažký a nevedie k nejakej životnej stabilite. Lebo to je pre ľudí na úteku najdôležitejšie, pre tých utečencov, ktorí reálne spĺňajú dôvody pre udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany, aby čo najskôr si vedeli znovu založiť ten svoj život v tej novej krajine. A to Grécko im na to neposkytuje z rôznych dôvodov možností. Ale pokiaľ ide o tú hranicu Grécko-Turecku, tak ano. Tam žiaľ, ako je zrejme, že to medzinárodné právo aj európske právo je porušované. Pretože Grécko sa síce odvoláva na zmluvu o fungovaní Európskej únie, na článok 78, ale to je nesprávne, pretože ten hovorí, že v podstate v prípade náhleho prílevu na hranice môže rada na podnet komisie prijať dočasné opatrenia, ktoré môžu byť skonzultované s Európskym parlamentom, avšak nie je možné prijať opatrenia, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. A práve to uzavretie hraníc a neumožnenie prijímať žiadosti o azyl a tie pushbacky, to je priamom rozpore s medzinárodným právom. Čiže reálne Grécko to právo porušuje a pre mňa je veľká otázka, že ako sa k tomu Európska únia postaví, že či budú vyvodené nejaké sankcie alebo nie.
Rozumiem. Michal, chcel si reagovať, ale...
Krátko si len chcel potvrdiť slova Zuzany v tom, že zdá sa, že naozaj azylový proces je vo veľkom chaose. Ja som sa stretol na Lesbose s utečencami, ktorí niektorí ani po roku a pol nemali termín na azylové konanie a niektorí ho dostali do 2 týždňov. Samozrejme, utečenci hovoria o možnej korupcii, ale to sú všetko nepotvrdené informácie, ale zdá sa, že je v tom veľký chaos a naozaj nejaké somarské uši dávať Grékom by nebolo správne. Gréci sa dlhodobo veľmi snažili, je to veľmi tolerantný národ, ale zdá sa, že sú teraz naozaj zúfali a že sú úplne bezradní, lebo aj tam im začína narastať extrémizmus. Tento pondelok prišli na ostrov Lesbos z strany
Zlatého úsvitu,
neonacisti. Hľadali mimovládne organizácie humanitárnych pracovníkov, ktorým rozbíjali majetok, ktorých dokonca zbili. Dostali odporúčanie od ministerstva zahraničných vecí, dokonca naši humanitárni pracovníci, aby ostali doma v tento deň. To znamená, že oni sa musia naozaj bojovať so svojou vnútropolitickou situáciou, ktorý podobne ako u nás zneužívajú extrémisti.
Michal, čo si ty videl na Lesbose? Popíš ľuďom, ktorí si nevedia, lebo ani zábery z toho až také časté nie sú v televíziách priamo zo tábora, tak ale aby sme si vedeli predstaviť, na čom tam tí ľudia spia a čo musia všetko znášať.
No ja som tam v prvom rade dostal trošičku zvláštnym spôsobom ako zdravotník, pretože ako novinárovi mi nechceli povoliť vstup a keďže som trošku aj zdravotník, tak som tam mohol niekoľko dní stráviť vo šetrovni rán s lekármi, nielen slovenskými, ale aj slovenskými. No, v samotnom tom tábore je veľké napätie aj kvôli tomu, že žijú v jednej malej unibomunke 10-12 ľudia z rôznych etník, častokrát s deťmi, tam si aj varia. Častokrát je veľký problém, že sú pomiešané rôzne náboženstva alebo rôzne etnika, ktoré prirodzene vo svojich domovských krajinách spolu súperia alebo majú medzi sebou napätie, ale to najhoršie, čo som videl, pardon, už mi nestačí dých, to najhoršie, čo som videl, bolo v okolí Tábora, kde bol, kde je vlastne postavený nelegálny slum, kde naozaj sú tehotné ženy v 9. mesiaci, kde žijú novorodenci na paletách, kde žijú naozaj v provizorných stanoch, ktoré sú z celtoviny, z Červeného kríža alebo z nejakých všetkých igelitov postavené. A keď toto vidíte, tak naozaj je to hanba pre Európsku úniu, bez toho, aby som bol patetický, že necháme naozaj tehotné ženy v poslednom trimestri a novorodencov necháva na drevených paletách pri otvorenom ohni a s týmto ako keby nikto nič nerobí a títo ľudia tam trávia rok, dva roky bez toho, aby dostali termín na azylové konanie.
Lucia, ty si chcela...
Ja som len chcela doplniť, že ako si spomínal, že tam teda boli traja najvyšší predstavitelia Európskej únie včera a že už potvrdili, že teda Európska únia dá až 700 miliónov eur
áno, Grécku.
Čiže tie peniaze opäť pôjdu. Ale bola tam aj taká silná retorika jednak proti Turecku a veľmi si aj európski lídri uvedomujú, že naozaj to Erdoğan na nich veľmi intenzívne hrá.
Oni doslova hovoria, nenecháme sa Tureckom vydierať, respektíve hovoria, toto, čo dokazuješ Erdoğan, je bohapusté vydieranie.
Presne tak.
Jednoducho
Turecku zatiaľ sľúbili nejakú humanitárnu pomoc do Idlibu a na tieto časti hraníc, ale zatiaľ tá európska pomoc sa sústreďuje práve na Grécko. Posilnil sa Frontex o ďalších 100 ľudí. Momentálne ich tam tým pádom bude okolo 620, čiže nie je to až tak veľa tých jednotiek, ale teda robí Európska únia niečo. Uvidíme, či to bude dosť.
Lucia, ešte takáto vec. To nie je konšpirácia, ale toto je analýza AFP, čo je proste medzinárodná agentúra francúzska Agence France-Presse a tá hovorí, že zo strany Erdoğana ide o pokus vyvinúť nátlak na Európsku úniu a jej členov, ktorí sú zároveň súčasťou Severoatlantickej aliancie, aby podporili Turecko v prebiehajúcej vojenskej operácii v Sýrii. Realita?
Presne tak. Myslím si, že to je jasné. Spomínali sme tie financie, ktoré Erdoğanovi chýbajú a aj ten Idlib, on jednoducho potrebuje nejakú ochranu, má tam svoje záujmy, potrebuje možno aj nejaký iný kanál na komunikáciu s Vladimírom Putinom, tam je to veľmi komplikované táto cesta, čiže aj dneska už Charles Michel telefonoval s Putinom, čiže zdá sa, že taká aspoň mikrodiplomácia sa za takými oponami deje a ako keby Európska únia sa trochu vidí, čo sa deje, vidí, že tie zbrane, poviem, že ľudské zbrane, ktoré sú na hraniciach na európskych obyvateľov fungujú a snaží sa posilniť Grécko, humanitárna pomoc pre Turecko, ale aj také tie zákulisné diplomatické hry už určite začali.
Slovensko ako členský štát EÚ, Zuzana oznámilo, Denisa Saková to povedala po skončení mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ, že je pripravené pomôcť Grécku finančne, formou humanitárnej pomoci alebo dokonca vyslaním členov pohraničnej a cudzineckej polície. Stačí to?
No ja osobne som v tomto skeptická. Jedna vec sú vlastne geopolitické hry, ktoré Turecko reálne hrá, na čo zneužíva v podstate ľudí, ktorí sú v hroznej situácii. Ale že treba si povedať, že my by sme neboli obeťou Turecka, keby Európska únia bola silná a vedela dodržiavať svoje vlastné záväzky z hľadiska európskeho práva, pretože 13 000 ľudí na hranici nás reálne neohrozuje, že to je nápor, ktorý vedia úradníci, či už Frontexu, EASO, prosto zvládnuť, prijať tie žiadosti o azyl, sprocesovať ich, a keby teda fungovala solidárnosť a to rozdelenie žiadateľov o azyl medzi 27 členskými krajinami, tak nie je problém ich prosto za pár mesiacov sprocesovať, rozhodnúť, kto je utečencom, kto nie je, toho, kto nie, vyhostiť spätne a ten, kto je, mu poskytnúť vlastne všetky záruky. Ale toto my vlastne nechceme, lebo sa bojíme tej verejnej mienky a neboli tie štáty a únia dokopy schopná odkomunikovať vlastným obyvateľom, že prečo to európske právo máme a ako to má fungovať. A tým pádom sa v podstate nechávame vydierať Erdoğanom a jeho záujmami.
Inými slovami, keby Európska únia mala fungujúcu spoločnú azylovú a migračnú politiku, neviseli by sme s prepáčením na trenkoch Erdoğanových.
Samozrejme, no a to je podľa mňa veľká otázka, že ako sa k tomu postaví napríklad aj naša nová vláda, lebo vlastne v apríli alebo v máji má Európska únia zverejniť, teda komisia, návrh nového európskeho migračného a azylového paktu. lebo teda vieme, že to, čo sa snažili dohodnúť za posledné 4 roky, nevyšlo. Uh-huh. Celá tá reforma európskej azylovej a migračnej politiky, čiže začína sa na novo, uvidíme, že čo to bude znamenať, ale vie sa, že nejaká forma toho prerozdelenia tam stále bude, pretože bez tej solidarity ako keby sa v tej Európskej únii nepohneme, čiže nikto momentálne nevie povedať, že s akým pochopením alebo ústretovosťou sa tento nový návrh stretne, najmä v prípade V4.
No a to tu ma najviac zaujíma vždycky, že nemecký postoj. Tak som si ho zámerne vyhľadal špeciálne. Časť poslancov nemeckej SPD pri všetkých chybách nemeckých sociálnych demokratov, skutočnej sociálnej demokracie, nie také, ako tu máme na Slovensku, tak časť poslancov nemeckej SPD žiada prerozdelenie utečencov z turecko-gréckej hranice medzi krajiny únie. Jeho koaliční partneri CDU, Merkelovej kancelárky, to zatiaľ odmietajú. A hovoria, že preberanie detských utečencov, čo najzraniteľnejší z Grécka, treba riešiť na úrovni EÚ. Inými slovami, Nemci hovoria, áno, budeme solidárni, keď budeme solidárni všetci. Aký je tvoj pohľad na to, Zuzana, potom Michal?
No, nečudujem sa Nemecku, pretože teda samozrejme najviac prijalo, ale kancelárka Merkelová politicky na to v podstate doplatila alebo utrpela, čiže je opatrná a vidí teda, že napriek tomu, že aj Luxemburský súd, teda súd Európskej únie, potvrdil, keď teda zamietol našu a maďarskú žalobu, že Európska komisia mohla prijať tie kvóty, že vlastne politicky to neviedlo k žiadnemu výsledku. Čiže podľa mňa každý je v takom očakávaní, že čo sa vlastne stane, keď bude predstavený ten nový pakt, že či v podstate bude na ochota 27 sa na niečom zhodnúť. Lebo že komisárka pre migráciu obišla niektoré štáty, bola tu vlastne minulý mesiac aj na Slovensku, snažila sa zistiť, či je tu nejaká pôda pre nejaký súhlas aj vo V4, ale je to veľmi otvorené.
Michal, ty si vraj, si mi povedal pred začiatkom relácie, trochu pozmenil svoj názor na prerozdelenie. Teraz sa v médiách najbližších dňoch zase stane strašiak zo slova kvóty. Každú chvíľu budeme počúvať slovo kvóty a stane sa to predmetom dezinformácie a všetkého možného. Dokonca aj nenávistných prejavov niektorých politikov. Aký je tvoj názor? Triezvy.
Taký triezvy názor je, že ja som bol dlho proti kvótam práve preto, lebo samotní utečenci si neželali mnohí kvóty, pretože oni samozrejme chceli ísť do krajiny, ktorú si vybrali. Väčšinou je toto Nemecko, ktoré sme si spomínali. Ale samozrejme, ja som zmenil názor v tom, že som za kvóty, pretože sa domnievam, že by sa veľmi znížilo to napätie, hlavne keď sledujem tú balkánsku hranicu medzi Európskou úniou a medzi utečencami, ktorí sú teda nie sú na ostrove, ale sú tuto nedaleko pár 100 kilometrov od nás, napríklad v Bosne a Hercegovine. A možno, že nielen pre ženy a deti, ale aj možno pre mužov, ktorí by možno mohli byť naozaj v týchto niektorých vybraných táboroch alebo miestach, kde by boli sústredení, mohli by byť ošetrení, mohli by dostať nejakú zdravotnú starostlivosť, mohli by dostať ošatenie, odtiaľ by už mohli byť distribuovaní buď späť domov, alebo do niektorej krajiny, ktorú si sami vyberú. Takže ja sa domnívam, že kvóty by mali byť zavedené a si myslím, že by to veľmi pomohlo znižiť napätie. Ale chcem povedať ešte jednu, ak to veľmi rýchlo, menej populárnu vec. Informácie, ktoré mám od samotných utečencov, sú také, že oni sami vyčkávajú v Turecku a obávajú sa, či už prejsť cez Euróza, alebo či už sa pohnúť smerom k Európe, alebo sa obávajú represívnych opatrení, o ktorých sa začalo medzi nimi hovoriť. To znamená, že ten počet 13 000 alebo 15 000, o ktorom sa aj hovorí, niekedy tento relatívne nízky počet utečencov je spôsobený aj tým, že oni sami vyčkávajú. Vyčkávajú, či sa na nich bude strieľať, vyčkávajú, či sa nás nejaká armáda, či sa proti ním proste postaví, alebo či sa nejaká polícia, alebo či Frontex začne nejakým spôsobom byť agresívnejší. Takže domnievam sa, že ten počet, ktorý čaká, je oveľa vyšší ako tých 13 alebo 15 000. Čo s tým neviem?
To, čo si teraz otvoril, súvisí aj s tým, že niekdajšia migračná trasa viedla cez Balkán, to bola tá balkánska trasa, a ty máš informácie z prvej ruky o tom, že utečenci, rodiny s deťmi čelia násiliu zo strany policajtov chorvátskych, ak sa nemyslím. Je to fakt?
Je to naozaj, bohužiaľ, tak opakovane sa vraciam.
Kde sa to deje?
V Chorvátsku sa to hlavne deje. Opakovane sa vraciam aj k inej rodine, ale aj k iným, napríklad do Bosnej a Hercegoviny, do Veľkej Kladuše, kde sa jedna iracká 7-členná rodina s deťmi od 4 do 13 rokov, asi 14 rokov, už 22 krát pokúsila prejsť hranice. Uh-huh. Oni hovoria, že je lepšie prechádzať s deťmi, lebo tak veľmi ich nebijú. Problém je, že tieto deti na zelenej hranici trávia dni a noci. Tie deti si trhajú vlasy od úzkosti, od depresií, začínajú sa pocikávať v 10 rokoch, trpia rôznymi úzkostiami, depresiami. To znamená, že ľudia, ktorí prídu na túto hranicu, budeme hovoriť o deťoch, o ženách, vchádzajú, keď sa im to podarí dostať, nahnevaní, frustrovaní, úzkostní a duševne narušení. Často, keď to takto si môžem dovoliť povedať,
traumatizovaní.
Hej. Videl som teraz pred mesiacom dolámané ruky, nohy, majú to dokonca natočené, ako ich bijú policajti. Hovoria, že z nich cítia alkohol, že ich bijú s fľaškami. Hovorili dokonca o tom, že nechali utopiť sa niektorých utečencov v rieke, že ich nezachránili, pokiaľ padli do rieky. A hovoria, že chorvátska polícia je tá najhoršia. Že sa neboja ani tak maďarskej polície, bosnianskej polície, inej polície. Hovoria, že chorvátska polícia je najhoršia. A tvrdia rôzni utečenci v rôznom čase z rôznych krajín, že sú mlátení, že sú im dolámané ruky, nohy, rebra. A máme to dokonca aj zdokumentované, veď aj mnohí zahraniční novinári sa tomuto venovali, ale bohužiaľ stále sa to deje. Stále sa to deje. A tí, keď sú chytení aj hlboko vo vnútrozemí Chorvátska, sú zmlátení preto, aby ich odradili od vstupu do Európskej únie. Uh-huh. Zdá sa to, a nechcem ale sa dostať na pole konšpirácie, ako keby to bolo nejaké systémové zo strany chorvátskej polície, ako keby existovala vnútorná dohoda, akým spôsobom zabrániť naozaj prílevu utečencov, napríklad z Bosny a Hercegoviny.
Treba povedať, že pred tými 4-5 rokmi sa podobne správala aj maďarská polícia. Európa, ľudskoprávny líder vo svete bez trestu smrti. Vidíme, že tie ľudské práva vedia poriadne pokrývať. Zuzana, Lucia.
No áno, tak v podstate momentálne tie problémy sú aj v Maďarsku, že keď si zoberieme len tie tranzitné zóny, tak tam máme už 28 krát Európsky súd pre ľudské práva nariadil Maďarsku, aby dávalo jedlo tým ľuďom. Čiže a to sú len ľudia, ktorí sa dokázali skontaktovať s maďarským helsinským výborom a dokázali dostať tú svoju sťažnosť pred Európsky súd pre ľudské práva. Čiže ľudí, ktorí tam nedostávali jedlo, bolo rádovo viac. Čiže naozaj, že tá Európska únia žiaľ od začiatku tej utečeneckej krízy na tých svojich hraniciach zlyháva. A pokiaľ ide aj o to Chorvátsko, však tam vlastne asi pred rokom, myslím, že to aj chorvátska prezidentka nejako priznala alebo naznačila, že tieto správy o tom, ako sa teda tá chorvátska polícia chová, že majú nejaký základ v realite. Hovorilo sa o nejakom vyšetrovaní a podobne, ale nemyslím si, že to viedlo k nejakému zlepšeniu tej situácie. A zároveň naozaj tie migračné cesty sú veľmi nebezpečné pre tých ľudí, bez ohľadu na to, či je to na území Európy, nie teda len Európskej únie, alebo v Afrike, alebo v Ázii, pretože si musíme uvedomiť, že či je to žena, muž alebo dieťa, tí ľudia akože cestujú v ilegalite, boja sa všetkých, čiže oni sú úplne v moci tých prevádzačov a vie sa dlhé roky, že prevádzači si nenechávajú zaplatiť len peniazmi, ale častokrát je to sexuálne zneužívanie mužov, aj žien, aj detí. Čiže znásilňovanie a podobne, tak nútená práca, čiže toto sú všetko veci, ktorým tí ľudia, pretože nemôžu prísť legálne, že tie štáty sa ich snažia vytlačať do ilegality, reálne počas tej cesty čelia.
Michal, ako Slováci pomáhajú, a nechám na teba, či povieš o Grécku, Lesbose alebo o tom Balkáne, a ako napríklad môžu pomôcť? A kto tam je? Je tam Svätá Alžbeta, Vysoká škola, kto tam všetko je?
Červený kríž je tam, sú tam aj Slováci v rámci Červeného kríža, Lekári bez hraníc, kde som stretol Slovákov. Ja som chodieval hlavne, ale nie len cez Vysokú školu Svätej Alžbety. Pomáha tam viacero Slovákov. Častokrát sú to ľudia, sú to lekári, sú to aj českí lekári, slovenskí lekári, ktorí majú, alebo ktorí prestali vidieť zmysel v práci, ktorú robili aj vo veľmi dobrých nemocniciach, či už to bolo v Motole, alebo či to bolo u nás na Kramároch, a sa rozhodli v určitej etape života, že chcú pomáhať týmto ľuďom. Sú to veľmi zaujímavé príbehy aj tých samotných zdravotníkov. Ano. Mnohí tam ostávajú roky aj v týchto krajinách. Takže Slováci, ako môžu pomôcť? Pravidelne aj na Facebooku týždňa uverejňujeme výzvu, aby ľudia doniesli spacáky, aby doniesli stany, aby doniesli použité mobily, aby doniesli nejaké lieky proti bolesti, horúčke, na nejaké maste na vonkajšie použitie. Takže ja naozaj plánujem aj s kolegami, aj teraz som kolegyňam dal takúto ponuku, chodiť každý mesiac, alebo zhruba každý mesiac do Bosnej Hercegoviny a vytvoriť taký most pomoci. Občas ľudia pošlú niekoľko tisíc eur, občas ľudia pošlú spacáky, takže toto je taká veľmi praktická pomoc. Vo Veľkej Kladuši, chcem ešte povedať na záver, je taká zvláštnosť, že humanitárne organizácie majú zákaz pôsobiť v tomto meste. To znamená, že primátor tohto mesta zakázal pomáhať aj Červenému krížu a iným organizáciám. To znamená, že vyslovene je to na jednotlivcoch, napríklad učiteľka Zehida miestna, ktorej dovolia pomáhať len preto, lebo učila väčšinu policajtov. Inak by je hrozil trest až do 1000 eur za to, že pomáha utečencom. Keď prídete do Veľkej Kladuše, tak sa trošku ocitnete, nechcem to preháňať, ako v období možno nacistického Nemecka. Uvidíte na obchodoch nápisy utečencom nepredávame alkohol. V niektorých kaviarniach uvidíte nápis, že vám predáme kávu iba do kelímku, nemôžete si sem sadnúť. Sami utečenci môžu cestovať iba v zadnej časti autobusov. Nemôžu sa zdržiavať na niektorých miestach. Do niektorých obchodných domov nemôžu chodiť. Do niektorých reštaurácií majú zakázané chodiť. Ja chápem, že ľudia sú zúfali na jednej strane. Na druhej strane sa to nápadne podobá naozaj pogromu. Keď to môžem trošičku prehnať, lebo tie veci nikde inde nezažijete.
Krátka pamäť od občianskej vojny v Jugoslávii. Sa to zdá. Pričom oni, a ja zároveň mám aj také zase informácie, že mnohí Balkánci majú aj toto cítenie pomoci, pretože sami boli roky utečencami. No a záverom ma zaujímajú takéto dve veci. Od Lucie ten blízkovýchodný rozmer, pretože opäť, cieľom tejto diskusie, ktorý sme si na začiatku dali, bolo trošku stlmiť tú paniku, položiť na stôl reálne čísla, upokojiť verejnosť, ale zároveň triezvo zhodnotiť, čo sa tam deje. A najbližšie týždne, možno až mesiace, budú tie správy plné toho, čo sa tam deje. Tak ťažko predpovedať, ale Lucia, podľa teba, kam sa to môže vyvinúť, kam až môže podľa teba zájsť Erdoğan? Ja som si aj v úvode položil tú otázku, že teda či sa nám iba vyhráža, alebo prejde od vyhrážok až k činom.
Hej, tie činy už tu máme, prepáč.
Máme, akurát nie sú v 100 000 a miliónoch, tak to poďme povedať, že je aj fyzicky, aj logisticky nemožné poslať 100 000 na pochod.
Presne tak. Určite 100 000 si nemyslím, že sa
sú
pohnú.
V Gaziantepe na východe. Veď to
áno, sú v táboroch. Mnohí si už za roky občianskej vojny vytvorili v Turecku vlastný život. To sú vyštudovaní ľudia. Nie všetci vlastne trú biedu, ak to môžem takto pejoratívne nazvať. Čiže ano. Mnoho 100 000 si našlo druhý domov v Turecku. Mnohí sa plánujú vrátiť do toho územia, ktoré je teda v asi takej 30-kilometrovej hranici na tej sýrskej časti od hranic s Tureckom. Turci tam už začali stavať byty, plánujú, že tam teda začnú navracať ľudí. Stále hovoria o tom, že to bude iba na dobrovoľnej báze, to zase bude otázka. No a ak sa pozriem na taký big picture, veľký obraz toho, širší,
tak...
Samozrejme, a tá situácia sa tak neskutočne mení, že strany, ktoré spolupracovali, vidíme Rusko, Turecko, sú jeden týždeň, jeden mesiac spojencami, ďalší týždeň proti sebe bojujú. Opäť sa to môže zmeniť. Veľmi dôležité budú výsledky dnešných rokovaní Putin-Erdoğan. Veľmi dôležité bude, či sa naozaj k ním pridá, tak ako sa plánovalo pôvodne aj Merkel s Macronom. To teda je zaujímavé, že dnes mali všetci komunikovať, sedieť spolu. Nakoniec sa teda stretávajú iba Erdoğan s Putinom. No. Ako veľmi sa situácia bude riešiť v Idlibe, to bude znamenať aj na zvyšovanie akejsi vnútornej popularity Erdoğana. No a ak sa jemu toto podarí, tak on potom možno nebude mať až také dôvody tlačiť na tie hranice. Ak bude Európska únia komunikovať spôsobom, ktorý sa mu bude aspoň trochu zdať politicky vhodný, tak vtedy možno ustúpi. Ale samozrejme, nemôže sa ani Brusel podvoliť tomu, aké požiadavky on si samé dá. Ale, a dve veci záverom by som ešte chcela dodať je, aj čitatelia, poslucháči alebo diváci, nech pozerajú, odkiaľ sú vždycky zdroje informácií, to už som povedala. Overujem. Takisto novinári preberajú mnohé informácie. Ja som videla rôzne tabloidy, ktoré dostávajú informácie s takými číslami, ktoré ja ani si neviem predstaviť, že odkiaľ sú takéto fotografie, staré videá, staré čísla. Ale takisto aj politici, pretože spomínali sme, jasné, policajti sú tam, pohraničiari sú tam, rôzne situácie sa dejú, ale ten taký politický pohľad na to, politická retorika, to je strašne dôležité, aby upokojovali obyvateľov aj v Európe, aj u nás na Slovensku, pretože má to potom, vidíme na sociálnych sieťach, aký silný efekt.
Treba si dať pozor, Sýria sa zmenila na šachovnicu veľmocí a propaganda šlape na plné obrátky. Toľko Blízky východ a vyhliadky, nie veľmi veselé. Európska únia a právo. Zuzana, tu ma záverom zaujíma toto, že pomenovali sme problém, pomenovali sme dokonca aj tých najbezbrannejších. Čo by mohol byť ten prvý, druhý krok reálnej pomoci, čo by sme mali okamžite robiť? Lebo, prepáč, som veľmi skeptický, kedy si naši lídri, teraz už len 27-ky sadnú a dohodnú sa na spoločnej migračnej politike. Budú tam blokátori z vyzeráckej štvorky. Bude to veľmi komplikované, ale reálna pomoc. Čo by sa malo okamžite začať robiť?
No reálne, podľa mňa by Grécko malo zrušiť ten svoj výnos, ktorý vydalo a malo by umožniť tým ľuďom teda podať žiadosť o azyl, pretože, ako som spomínala, to je vlastne, je to porušovanie nášho práva. Uh-huh. A my sa tu teraz, pre mňa je to otázka vlastne spravodlivosti a právneho štátu, čo veľmi súvisí napríklad aj s tým, čo sa deje v Poľsku a Maďarsku. Nemôžeme ako Európska únia jednými ústami hovoriť Poľsku a Maďarsku, že vy ohýbate právny štát, máte dodržiavať naše spoločné právne záväzky a podobne a ignorovať, že Grécko to robí na hraniciach voči iným. Lebo teraz sa nám, v Grécku sa nám zdá, že je to voči ľuďom, ktorí nie sú nami, ale v Poľsku preto sa ten právny štát ohýba voči ľuďom, ktorí sme nami. A kde máme potom záruku, že keď na budúce sa bude ohýbať právny štát napríklad na Slovensku voči Slovákom, že Európska únia bude mať silu tomu zabrániť. No nemáme. Keď to necháme vlastne dospieť k takýmto veciam, tak potom tie záruky nemáme a môžeme kedykoľvek trpieť my. Čiže toto je pre mňa naozaj že zásadná otázka toho, že ako dokáže Európska únia naložiť s témou dodržiavania európskeho práva svojimi vlastnými členmi, lebo to má priamy dopad aj na naše životy, ale aj na životy tých ľudí, ktorí reálne sú utečencami a v podstate oni len hľadajú bezpečie.
Ak pomôžeš jednému človeku, ako by si pomohol mnohým, Michal, takže tvoj apel je zase na konkrétnu pomoc každého jedného z nás, možno záverom zhrnúť, kedy najbližšie pôjdeš dole na Balkán alebo do Grécka.
Teraz v marci plánujem ísť a znova aj vyzývam našich divákov do klubu Pod lampou, môžu dnes stany spacáky. Chcem povedať, že naozaj tá pomoc, ako aj Zuzana hovorila, musí naozaj dať ľuďom nádej. Teraz tento týždeň zomrelo prvé dieťa po otvorení tureckej hranice a zomrelo, ale kvôli zúfalstvu, pretože sami utečenci prevrátili čln, keď sa blížil policajný alebo nejaký vojenský čln a chceli, aby boli zachránení. Jedno z detí to neprežilo. Veľa ľudí to vyčíta utečencom, prečo ste to urobili, ale zúfali ľudia robia rôzne zúfale činy. A ešte na záver, ak dovolíš, dnes sa kreuje vláda a bohužiaľ v parlamente máme 4 politické strany a jadro jednej piatej, ktorá je tá najväčšia, ktoré používajú protiutečeneckú retoriku. Dve vládne strany používajú utečeneckú retoriku a bohužiaľ aj časť najväčšej strany má bohužiaľ sklony používať, bohužiaľ tá kresťanská časť, proti utečeneckú retoriku. To znamená naozaj, že vyzvať ľudí, aby mali vždy, aj keď viem, že to znie pateticky, pred očami tie mŕtve deti naozaj, ktoré kvôli zúfalstvu zomierajú na hranici Európskej únie. Ale aby som sa vrátil k tvojej otázke, do klubu Pod lampou do 15. marca môžete doniesť spacáky, stany, lieky, mobily staré a ja ich tam odveziem.
Ďakujem veľmi pekne. Aj za tento záverečný apel. Nehovoriac o tom, že koľkí kresťania sú na úteku. Zuzana, to mi asi vypotvrdí, že
samozrejme, to nie sú len moslimovia, čiže utekajú ľudia každého náboženstva, aj v Sýrii, aj v Afganistane, aj všade sú aj moslimovia, aj kresťania, takže sú rovnako ohrození tou vojnou ako všetci ostatní.
Ďakujem veľmi pekne. O tom, čo sa deje na grécko-tureckej hranici, o tom, čo sa deje v Idlíbe a o tom, ako správne pomáhať utečencom, sme sa v ďalšom vydaní Globusu rozprávali s novinárkou, politologičkou, analytičkou Euraktivu, SK expertkou na Turecko, Luciou Jar. Ďakujem veľmi pekne, že si tu bola.
Ďakujem.
Bola tu aj právnička, expertka na azylové právo, Zuzana Števolová, ďakujem aj tebe.
Ďakujem.
No a aj môj kolega z časopisu Týždeň, Michal Oľak, ďakujem aj tebe.
Ďakujem pekne.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť na budúce. Ďakujem za pozornosť a dovtedy, dovidenia.